Dnešní Fuck Up podcast bude náležitě vypečený, protože jsem si pozval Ondru Slaninu. Ahoj, Ondro.
Ahoj.
Ondra je člověk, kterého potkávám docela pravidelně na šíše, když během dne možná taky si dává voraz a snaží se srovnat si myšlenky a pracovat někde, kde nejsou rušivé vlivy. Je to tak?
Je to přesně tak. Akorát teďka mě teda překvapili v té naší šíšárně, udělali mi takový fuck up, že to zase celý zdražili.
Tak když tam chodí takový lidé, tak se nediv, to prostě ceny letí nahoru.
To je perfektní.
Ale Ondru vlastně znám z Fuck Up Night. Možná kdysi jsme se viděli, aniž bych ho znal ještě tenkrát ve starém, jak se jmenoval ten podnik?
Myslíš v Dahabu?
V Dahabu, no. To už je taky hrozně
to
dlouho.
To už je dávno, no.
Legendární pražský Dahab, který smutná story, dneska už je tam zase nějaký dynamický koncept, jiný pivní, ale byla bývalá úžasná restaurace Dahab a Ondra tam kdysi začínal.
Já jsem tam začínal, já jsem tam dělal šéf kuchaře. Byla to pro mě jako velká škola. To bylo takový to, jestli se říká, když se chceš naučit plavat, že tě hodí do vody a plav, tak tohle bylo úplně jako exemplární příklad.
Potom také dneska máš Chateau San Havel, kde vedeš kuchyni, taky se věnuješ různým cateringům, vaříš v kurzech, všude možně. A navíc tě možná někdo zná z televize, z pořadu Kluci v akci. Tak já mám takovou otázku na úvod, rovnou to vykopnem. Co je pro tebe fuck up, Ondro?
No tak fuck up, to je takový to nejhorší fuck up, který pro mě může být jako nějaká v uvozovkách zrada nějakých lidí. Ať už jsou to jako, teď nemyslím takový ty blízký lidi, to úplně ne, ale takový ty fuck upy, který se stanou od lidí, který pro tebe třeba pracují. Že najednou třeba nepřijdou do práce, nebo jich přijde míň, nebo prostě něco udělají jako nesmyslné chyby. A to jsou pro mě takový, v podstatě je to takový, když to řeknu s proměnutím, průser, ale zbytečný kolikrát. Jo, že by se to dalo vlastně jednoduše vyřešit, nebo jednoduše by se dalo předejít tomu, ale ty lidi se na to jako vykašlou a pak vznikne takovýhle fuck up.
No a co děláš, když ti nepřijdou lidi do práce?
No, musím to nějak vyřešit, že jo? Takže ono to je většinou právě, jak jsem mluvil o tom cateringu, tak v dnešní době musím říct, že ta doba v té gastronomii se hodně mění a hodně se proměnila, zejména v tom přístupu těch lidí, že dřív to bylo tak, že když jsi si dal nějaký inzerát, tak u číšníků to bylo obvykle tak, že ti třeba lidi se ti domluvili, že přijdou na pohovor a nepřišli, ale třeba se omluvili. Pak to bylo u číšníků tak, že vlastně oni si domluvili pohovor a nepřišli, nebo si domluvili nějakou zkoušku, ale kuchaři furt jako drželi, ty se domluvili a přišli. No a dneska je to tak, že vlastně nepřijde vůbec nikdo. Nikdo tě nedá vědět. A nebo se třeba domluví, že ten Čech nastoupí a on už nenastoupí, on prostě nepřijde. A přijde mi to absurdní, že jako vlastně ty lidi se chovají hrozně čím dál víc nezodpovědně, jo, vůči vlastně okolí. To já chápu, že třeba někdo chce jít někam jinam, ale proč normálně nezvedne telefon v dnešní době, kdy pomalu máme SIM karty implementovaný do hlavy a nezavolá a řekne, hele, já tam prostě nenastoupím, protože jsem si našel něco jiného. Ale o tom, co mluvím, to je spíš taková ta součást toho cateringu, kdy vlastně si člověk nasmlouvává nějaký brigádníky, tak dneska už to je tak, že když vím, že potřebuju 10 brigádníků, tak si jich domluvíme radši 20 a ono jich přijde 12 třeba.
Takže si jakoby overbookuješ, ano, kapacitu pro jistotu, protože víš, že vždycky
protože vím,
odpad.
Že ten odpad tam jako v uvozovkách odpad je, protože ty lidi zkrátka, jak říkám, oni nemají zodpovědnost a nevím, jestli je to o tom, že jim někde nabídnou o 5 korun víc, nebo prostě se probudí a řeknou si, mě se prostě dneska nechce a nejdou. Jo. A já pak těm lidem, jako někdy se mi stane, že mám takovou, jako někdy na to jako kašlu a někdy mám takový jako úplně jako chytne rapl. Vemu telefon, protože většinou to domlouvají moji lidi, ty brigádníky, tak já normálně, jak nemají ten můj telefon uložený, tak jim zavolám. Já se představím a řeknu jim, ať chcípnou v pekle a položím to. Oni mi sice všichni říkají, že to je debilita, co dělám, ale já si říkám, já se aspoň ulevím.
Takže prostě nenastoupíš do práce, ráno telefonát z čísla, Ondra ti popřeje
ano.
vše nejlepší kružnění v pekle a ty tak. aspoň budeš prostě myslet na to, jak, co jsi za člověka, že se takhle chováš. A nebo taky ne, jak ne. jsi říkal, ty lidi možná jsou...
Oni jsou splachovací a myslí si o mě, že jsem debil, oni nechápou, že ten problém je jako na jejich straně, ale to mi jako nevadí. Já prostě v ten daný moment mám ten pocit té absolutní úlevy, že jsem tomu člověku řekl, co si o něm myslím. A ono je to třeba jako do jisté míry, kdyby jednoho ze sta třeba, nebo z deseti, se nad sebou zamyslel a říkal si, no tak mohl jsem aspoň zavolat. Jo? Nebo řekne si takový to, no je to debil ten Slanina, ale mohl jsem zavolat, pravda. No. A třeba si to příště u někoho jiného už jako rozmyslí. No.
Nebo ne, ale minimálně je třeba něco s tím dělat. Myslíš si, že tady ten fenomén, kdy je u nás nejnižší nezaměstnanost Evropské unie, nikdo nemá strach o práci, všichni ví, že druhý den můžou jít někam jinam, že je to jeden z těch důvodů, proč se takhle lidi chovají, proč mají takový relaxovaný přístup, prostě když něco slíbím, tak to dodržím, nedodržím, nebo či myslíš, že to je? Bylo to dřív, nebo je to...
No já si myslím, že samozřejmě ten strach o práci v tom jako hraje velkou roli. To znamená, že když ten strach ty lidi nemají, tak jsou samozřejmě takový jako mistři, že jo, a dělají si, co chtějí. Na druhou stranu lidi, kteří byli vždycky zodpovědní, tak jsou zodpovědní i teď. Takže se hodně jako odděluje takový to zrno od plev. Hodně jako člověk pozná ty lidi, kteří opravdu zodpovědnost mají a takový ty lidi, kteří to jako vlastně hrajou. V tom smyslu, že jim je vlastně jedno přesně, jestli je člověk vyhodí nebo nevyhodí, protože vědí, že tu práci zaženou hnedka vedle. Ale mnohle to je taky o tom, jak ten zaměstnavatel s těma lidma pracuje, jak se k ním chová, jak drží slovo on, že jo? Protože ono to je jako po všech stránkách. A já teda musím říct, že s takovým tím, když řeknu ty kmenový lidi, tak mám jako strašný štěstí, že ty lidi u mě dělají dlouho. A nemyslím si, že to je jenom proto, že bych je jako nějak extrémně dobře platil, ale že prostě mají u nás takovou jako klid a jistotu a v zásadě takovou pracovní pohodu. I když spojovat gastronomii s pracovní pohodou je dost těžký kolikrát. Ale myslím si, že to je jako dobrý a já si jako nestěžuju na ty kmenový lidi. Spíš jsou problémy s těma brigádníkama. Protože to jsou většinou mladý lidi, nevím, kam ten svět jako bude zpět. Nevím, Tomáši, kdo na nás bude dělat, až budeme starý. Protože dneska všichni chtějí být influenceři a youtubeři a já nevím, co všechno.
Podcasteři.
To nevím. ale každopádně zkrátka dobře, ta doba je jako zvláštní v tomhle tom. No.
Proč si myslíš, že se nedaří do té gastronomie obecně dostat tolik mladých perspektivních, slušných lidí. Já jsem se vrátil předevčírem z Paříže a tam si všimneš, jaký je, už, že je někdo číšník, jakou to tam má váhu, mají ty uniformy, je to řemeslo, kde vidíš, že se vyžaduje zkušenost, jsou to většinou prostě starší týpci, páni, kteří dokážou mluvit o filozofii a současně jako servírovat cokoliv. A když potom v Praze tady jdeš do kavárny nebo se nechat obsloužit, tak často je to nějaký takový brigádník, který je mu jedno, dneska je tady kvůli tomu, že si vydělá stovku, druhý den bude dělat něco jiného. Myslíš si, že lze nějakým způsobem jakoby znova resuscitovat nějakou stavovskou čest tady té profesi, jako jsou číšníci, jako jsou kuchaři, i když vlastně všude je spousta filmů o kuchyních, televizních show, jsou celebrity kuchaři jako ty, nebo Gordon Ramsay, nebo další, ale pomohlo to skutečně, jak to cítíš? Jako, co udělat pro to, aby byl návrat vůbec tady té profesionálů z gastra?
Já si myslím, že kdybychom tohleto chtěli jako rozebírat, tak to je na strašně dlouho, to jsou jako hodiny, ale když to jako zkusím velmi zestručnit, tak ono to je celý v zásadě o tom, že je tady všeho jako moc. Tady je strašně moc restaurací a hospod, tady je strašně moc škol, kde se ty děti učí. A pak je tady strašně moc rodičů, který řeknou tomu dítěti, hele, ty jsi blbej, tak budeš dělat číšníka nebo kuchaře. Jo? A pak samozřejmě do jisté míry i ty kuchařský show, oni hodně napomáhají tomu, že vlastně ty lidi, mladí ty studenti, nebo takový ty žáci, kteří jsou v té deváté třídě a teďka si říkají, co budou dál dělat, teď se rozmýšlejí mezi influencerem a kuchařem, tak oni se třeba podívají na ten kuchařský pořad a myslí si, že to je jako vlastně sranda, že ty kuchaři jsou jako bohatý a nic nedělají. A pak hrozně jako prozhřou velmi rychle, protože ono, ať si člověk myslí o těch kuchařích, co si myslí, co jsou v té televizi, tak furt jsou to lidi, kteří si tím jako museli projít nějak jako od ničeho k něčemu. A museli si projít ty pekla, který si prostě prochází každý ten kuchař od mládí. Ty pekla, že na něj někdo huláká, že na něj někdo řve, že musí fakt makat 12, 14, 15 hodin, 5 dní v týdnu a nikdo se ho neptá, jestli se mu to líbí nebo nelíbí. A ten stres tam je jako obrovský. A pak samozřejmě jako my, co už tyhle věci máme za sebou a dneska natáčíme nějaký pořady, tak si ty televizi samozřejmě, nebo tu televizi užíváme, protože pro nás je to vlastně, dá se říct, relax, jo. Protože už máme odžito tyhle ty pekla a pak samozřejmě tím, že člověk má nějakou svoji restauraci a tam má svoje lidi, na který se může spolehnout, tak se mu ta práce v zásadě dělá čím dál líp a snáz a můžu se jako třeba já věnovat i jiným aktivitám, než jenom konkrétně té mojí kuchyni a můžu vymýšlet spoustu jiných jako gastronomických věcí, které mě jako, dá se říct, rozptylují od té každodenní běžné činnosti, ale ten kuchař, student, ten prostě hold tady si stoupni a makej. Jako jo. A musí to pochopit. Jako to, prostě to tak je. Jo, problém je dneska v tom, určitě jsi to zažil, když se na to podíváš od školy, dneska dítě ve škole zlobí, no a paní učitelka mu vynadá, dítě si jde stěžovat doma a přijde maminka a vynadá ty učitelce, jakože tady vlastně už od začátku jsou všichni tyhle ty lidi hrozně vlastně opovrhovaný, protože rodič a to dítě to jako si dneska může dovolit úplně všechno. A není to o tom, nebo mám pocit, že tady je čím dál méně toho, že to dítě když zlobí, tak prostě já si pamatuju, že i já jsem, a to jsem vlastně relativně nedávno vylezl, když to porovnám s nějakou historií ze školy, no, tak jsem dostal se rákoskou po pazouře. Ani mě nenapadlo, že bych si doma stěžoval, že jsem dostal rákoskou po pazouře. A dneska, kdyby někdo někoho praštil rákoskou, tak toho člověka vyhoděj. Jo, nesmí už do smrti pomalu učit a nevím co všechno a dítě si může dovolit úplně cokoliv. Takže tohle to si myslím, že je zákopaný pes toho, proč vlastně celý ten, a to si myslím, že je jako systémový problém, víceméně všech těch oborů, ať už je to gastronomie nebo nějaký jiný obory, které jsou jako řekněme nějak jako ruční, ať už jsou to, já nevím, mechanici, klempíři, instalatéři, topenáři, elektrikáři, prostě dopředu se o těch lidech počítá, že jsou to jako pitomci, přitom si myslím, že to tak není a že to je úplně stejný, jako mě, když se jde přihlásit na číšníka člověk, který má vysokou školu a já si říkám, no do prkínka, proč ten člověk studoval vysokou školu a jde dělat tady ke mně číšníka, je to prostě blbost, jo. A to je taky přesně o tom, že dneska máš spoustu vysokých škol, které jsou vlastně úplně k ničemu. A jenom je to o tom, že dostaneš nějaký titul, ale vlastně vůbec nic neumíš. A nebo umíš něco, co je ti vlastně fakt jako nějaký mezinárodní vztahy s Evropskou unií, prostě vem si, kolik lidí na to je potřeba. Si na to nepotřebuješ tisíce lidí, že jo. Takže v tomhle tom je si myslím takový jako celospolečenský problém, no a pak je to ta přezaměstnanost, kdy vlastně se tady, když se vemeš státní správa, kde se furt vytváří nějaký místa, ty lidi všechny z těch úřadů bych vyhnal a dal bych jim tu vařečku nebo lopatu a něco jdou dělat. Protože myslím si, že kdyby ubylo půlka státních úředníků, tak se vlastně nic nestane. A máme najednou z té 2,5% nezaměstnanosti třeba 5% a máme lidi najednou. Jo?
No tak jenom vlastně velký fuck up je to, že pořád ten, kdo dělá rukama, tak je vnímaný jako blbej. Kuchař je navíc někdo, kdo dělá všem možným rukama, hlavou, nástrojema, milionama ve strašných podmínkách v kuchyni.
A tak já si nemyslím, že by to byly úplně strašné podmínky, ale samozřejmě ono, já třeba rekonstruuju barák, jo, a já vždycky všem těm řemeslníkům se snažím vysvětlit, proč mě štvou z pohledu té mojí práce. Protože ty, když přijdeš jako kuchař do práce, tak začínáš každý den na novo a ty lidi přijdou všichni na ten oběd a ty chtějí ten oběd jako teď. Rozumíš, ty přijdeš půl jedný na oběd a víš, že chceš v jednu odejít třeba. A normálně řemeslník ti řekne, no tak já to udělám ve středu, a už si zapomněl říct, ve kterou středu. A nebo prostě to řekne, nestihne. A já jim vždycky říkám, no to je stejně, jako kdybyste ke mně přišli a já jsem vám tady dal jídlo bez přílohy, tak na mě budete koukat, že jsem se zbláznil. A to je úplně absolutně stejný, jako to děláte vy. Takže v té gastronomii to řemeslo je vlastně hrozně komplikovaný v tom, že tam pracuješ jako na vteřiny. Jo, teď v tuhle chvíli se ti tam sejde spousta lidí a všichni to jako chtějí. Ono se říká, že kuchař je poloviční lékař, ale já mám někdy pocit, že kuchař je opravdu poloviční lékař, který je třeba někde na urgentním příjmu, protože taky teď hned se musí ten problém vyřešit. A nikoho to nezajímá, že tam je 8 hodin nebo 10 hodin, protože ten člověk mu tam teďka umírá a teď potřebuje zachránit. Stejně tak, jako ty lidi přijdou na ten oběd nebo na tu večeři a teď to chtějí, to jídlo. Nechtějí ho ani zítra, ani k obědu, jo? Když přijdou na večeři, ani ho nechtějí na snídani, když přijdou na večeři. Prostě teď se chtějí najíst, chtějí to být všechno perfektní. A pak je druhý problém, že vlastně je tam strašně faktorů, který tu práci ovlivňují. A teď se ti stane nějaká drobná chyba a v dnešní době ještě navíc těch různých sociálních sítí a toho tý všelidový moudrosti a všichni vlastně všechno všemu rozumějí a vařit umí každý, že jo. Politice, jídlu a fotbalu všichni rozumějí v Čechách. No tak jako tam něco uděláte trošku blbě a hned vás smáznou na internetu, jaký jste vlastně kreten, že to je úplně šílený, že se to nedá jíst, ale přitom ten člověk neumí uvařit ani vodu na čaj, jo.
No, já si to dovedu představit trochu. Já jsem strávil asi před 25 lety nebo kolik, jeden měsíc ve francouzské restauraci, kde jsem prošel vším, se dá říct. První týden jsem měl jenom mytí nádobí, umyčky. To bylo záživný. Pak jsem dělal saláty, dezerty a pak jsem pomáhal šéfkuchaři a posledních pár dní jsem zkoušel obsluhovat na place a bylo to jako úžasná škola toho, jak funguje takzvaný systém brigády. To je takový vlastně jak zvládat tady tu situaci, kdy vteřiny rozhodují a musí se ti všechno sejít, tak myslím, že to je dneska i taková motivace pro tomu, jak řídit třeba jiný startup, je právě systém tady klasický, ty brigády, někdy už od Escoffiera, nebo kdy vlastně je tam jeden ten šéf, pak má toho sušefa, toho specialistu na zeleninu a to asi
to jo, samozřejmě.
A je to geniálně jako vymyšlený vlastně systém, který jsem si vyzkoušel, hlavně ta plonge, jak říkají ve Francii, to nádobí, takže je to jakoby úžasně zajímavě jakoby vymyšlený systém, jak obsluhovat lidi. Chtěl jsem se zeptat, jak vidíš českou kuchyni vlastně teďka, její budoucnost v rámci nějaký evropský nebo světový? Máme vůbec šanci něco s tím dělat, být zajímavý, mít nějakou budoucnost, nebo nás pohltí tady z jedné strany Asie a z druhé strany hamburgery?
Já myslím, že nás nic nepohltí. Já se toho vůbec nebojím, jako budoucnosti o českou kuchyni. Já si myslím, že naopak bude jako skvétat, že se víc budou ty kuchaři vracet k takovým těm tradičním postupům a receptům a že to bude jako poctivější, než to bylo vlastně zkažený tím obdobím toho socialismu, kdy se do všeho cpali kýble mouky a ty věci se dělaly trošku jako ošizeně. Neříkám, že všechny, to bych zase nechtěl tady, aby to vypadalo, že všechno bylo špatně, to ne. Ale stejně tak tady možná budou nějaký jako takový fúze některých těch kuchyní, že se to bude jako propojovat, ale prostě myslím si, že spíš tady bude jako ten gastronomický multikulturní svět, ale ta česká kuchyně tam furt bude, protože ono, jedna věc je města a zejména Praha, ale pak když půjdeš kamkoliv, tak ta česká kuchyně furt jako vládne a vede. Spíš jde o to, jak se dělá, z jakých surovin se připravuje, ale určitě nezapadne do zapomnění a že by nás převálcovalo sushi nebo pho nebo něco podobného, nebo pizza, to vůbec. Nebojím se o to.
A myslíš, že existuje nějaký český jídlo, který má potenciál dobít svět, jako pizza, jak jsi zmiňoval třeba, nebo něco dalšího, co by mohlo být naším kulturním, nejenom kulturním exportem?
Já myslím, že s tím dobýváním je to jako komplikovaný, protože ono, když se na to podíváš, z pohledu té historie, tak všechny ty věci, které dobyly svět, tak dobyly svět zejména v období, kdy vlastně byla obrovská migrační vlna do USA. To znamená, že z těch evropských, asijských a afrických zemí, co se tam přivezlo, tak tam jako začalo hrozně frčet a pak se to vlastně vrátilo zpátky do Evropy. Ať už je to ta pizza právě, jo, tady vlastně díky Americe je hamburger taky, ten tady vzniknul v zásadě v Německu, akorát, že v Americe se stal z něj hit a pak se vrátil. A spousta těch věcí, právě i to sushi a vlastně všechny tyhle ty věci se rozšířily díky těm Spojeným státům, protože tam se to dovezlo a vlastně se to znova vyvezlo. A já si myslím, že už je jako pozdě na to něco teďka vozit do USA, aby se to vyvezlo zase zpátky. Takže nejsem si jistý, jestli můžeme mít něco, co úplně jako dobyde svět, ale na druhou stranu spíš bychom si měli vážit toho, co jako tady máme a těm turistům, který sem jezdí, to jako co nejvíc dávat, jo? Aby viděli, že to tady je jako dobrý a to je o tom, co jsem říkal, že to musí být jako poctivě udělaný, protože zrovna nedávno já mám jednoho kamaráda, který dělá pilota, kapitána a měl tady nějakou kamarádku z Portorika, která žije v Kanadě a taky lítá a taky tady nakrmil gulášem a svíčkou a kachnou. Byla úplně nadšená prostě, jako jo, že prostě nečekala, že to je, může být tak dobrý, ale jde o to, kde si to člověk dá. Prostě, když si dáš někde hrusný zelí zahuštěný moukou, anebo dobrý zelí pěkně podušený bez mouky a k tomu dobře upečenou kachnu pomalu dlouho, tak já nevidím důvod, proč by to nemohlo být skvělý jídlo a těm lidem to bude chutnat. A není to o nic energeticky horší než nějaký hamburger nebo pizza. Jako když se na to podíváš z tohohle pohledu, tak co se týče nějakého přínosu biologického pro tělo, tak pizza může být v zásadě to nejhorší. Že? Tam je jenom mouka, trošku protlaku a něco na tom. Ale na tom zelí a na tom mase a na těch knedlíkách, tak na hamburgeru máš housku a tady máš knedlík, ale furt je to prakticky to samé.
No, máš pravdu v tom, že ty dobré věci, které tady byly, tak teďka je taková renesance, která asi na nich staví a je spousta konceptů, když projdeš Prahou, ale nejenom Prahou, tak se otvírají nové věci postavené na tradičních jídlech, na mase nebo na možná mléčný bar nějaký zase dobrý, brzo vznikne. Je nějaký koncept nebo něco, co tebe zaujalo, co si myslíš, že není úplný fuck up, nebo naopak je něco, co úplně nechápeš a říkáš si, tohle je teda fuck up, že vůbec někdo jde do takovýhleho projektu?
Jako, já se přiznám, že úplně nesleduju tyhle ty věci, protože je toho jako fakt hodně a člověk má svý práce dost a protože my máme vlastně to u nás, my jsme zámecká restaurace, což je vlastně takovej řekněme koncept, který je trošičku jako proti tomu proudu, který tady dneska frčí těch všech možných bister a podobně. Takže pro nás je to jako v zásadě poměrně těžký období odolávat tomu, ale daří se nám to, že zaplať pánbůh je spousta lidí, kteří chtějí jíst ještě v normální restauraci a nechodit do předraženého nějakého bistra designu podzemní garáže, jak já říkám. Takže nesleduju, co se všechno děje, ale já spíš to vidím tak, že dneska si furt otvírají kdejaký gastronomický podniky lidi, který tomu vlastně vůbec nerozumějí a myslí si, jak to bude všechno prýma, jednoduchý a pak zjistějí tu realitu a zase to za chvilku zavřou. Ale na druhou stranu zase je spousta nadšenců, který začínají jako pomalu s málem. To znamená, že si fakt najdou nějaký obyčejný prostor, který nějak dramaticky nerekonstruujou, spíš ho takzvaně, jak já říkám, umejou, něčím ho ozdobí a začnou tam jako makat a dokážou, jako, když jsou zvyklí prostě dřít, tak dokážou z toho jako vytáhnout slušný potenciál a ve výsledku i nějaký jako samozřejmě zisk a radost a spoustu zákazníků, ale ono je to prostě těžký zase to dělat dlouhodobě. Jo, ono jako otevřít si restauraci nebo bistro nebo nějaký fast food s tím, že tam budu každý den makat, tak jako ono tím, že ta práce je fakt těžká, tak to se dá vydržet rok, dva, tři, ale pak už stejně ten koncept musí člověk přehodit buď do něčeho, aby tam dělali ještě nějaký jiný lidi nebo se s někým střídal, nebo to může zavřít, protože ho odvezou za chvíli do nemocnice se s tím, že skolabuje. No. Ale jako říkám, jsou kolikrát nadšený lidi a dělají fantastické věci. Ale třeba včera jsem byl na břevnovském posvícení a stejně jako furt frčí bramborák, langoše, trdelník, klobása, že jo, a pečená šunka. Takže já si myslím, že když se na to zase pohodívám z toho pohledu té klasické kuchyně, tak ačkoliv půlka z toho, co jsem vyjmenoval, není tradičně česká, tak to tady tradičně je všude na těch akcích již mnoho let a myslím si, že se to nezmění.
Myslíš, že taky budeme chodit na akce nebo já a budeme chtít langoš, ale nakonec jo, já nedávno jsem zrovna měl langoš někde na parkovišti.
Budem ho chtít, všechno to budem chtít, protože to jsou věci, my co jsme na to jako furt ještě zvyklí, že to tady bylo v tom našem dětství a je to tady do dneška, takže pokud to ty lidi jako uvidějí, ty malí děti, tak to budou chtít furt dál, protože furt to jako k těm věcem jako něco tíhne nějaká jako minulost, protože i když třeba ty děti si dneska ten langoš nedají, nebo ho ochutnají, ale není to o tom, že by to milovali, no tak prostě jednou si řeknou, hele, tyjo, to jsem měl s tátou, když jsme byli tam na půti, to si dám taky. Dáme si to za svým dítětem a zase a ty lidi, a to jsou taky ty věci, které jako ty nějak jako se vážou k těm zážitkům a k té jako lidské osobní historii. Takže já si myslím, že tohle to prostě budou ty lidi chtít, dokud to budou vidět, jako že to jedí ty jejich rodiče a prarodiče. Prostě samozřejmě, pokud někdo vyrůstá v rodině, kde jedí kung pao a sushi, no tak ho to nenapadne si dát ve 40 svíčkou, nebo třeba jo, ale prostě je zvyklý na to, že jí kung pao a sushi. Že?
No a co, co máš rád ty za, vlastně, za kuchy nebo za jídla, když prostě máš volný den, nebo si doma něco uvaříš, vaříš pro rodinu, pro známý, tak co, co je to nejčastější v tom případě?
Já mám rád skoro všechno. Já vždycky říkám, že nejoblíbenější jídlo je to, na který mám v ten daný moment největší chuť. Nikdy mě jako neurazí řízek. To můžu jíst skoro denně. Nejsem moc velký třeba jako vyznavač pici, tu si dávám velmi zřídka, ale není to proto, že bych ji jako neměl rád. Ale jak jsem říkal, nepřijde mi to úplně jako výživově hodnotné jídlo, tak to jako nejím nějak často, že si to fakt musím někde užít, kde mají fakt super pizzu. Ale jinak já mám rád takový to jídlo, který je jako uchopitelný. To znamená, když přijdu do restaurace, tak to, co mám napsané na lístku, tak vím, co to bude na tom talíři. Nemám rád takový ty jako pseudo jídla, víš, takový ty kostky ve skluzu.
Kostky ve skluzu
a nemám rád takový ty moc jako molekulární věci, víš, já když tam je napsaný jako, já nevím, nějaká vomáčka, tak chci mít dostat tu vomáčku a nechci ji dostat v podobě jiný, než je jako vomáčka. Že někdy to může být zajímavý, ale nemyslím si, že to je úplně jako alfa omega toho života. A pak mám rád takovou tu klasickou hotovkovou kuchyni, jako poctivou, jo. Třeba španělský ptáček z rejží, to bych jako to miluju, nebo koprovka dobrá, jako víš, takový svíčková. Teď jsem pak o víkendu jsem dělal kachnu, pěkně jsem si udělal ten knedlík domácí žemlovej, udělal jsem si to zelí dobrý. Koupil jsem skvělý zelí někde, jsem byl na Valašsku a je to jako paradoxní, že člověk přijede do Rožnova, tam si koupí zelí, který chutná úplně skvěle a řeknu vám, no to vyhrálo 10x tady v Litoměřicích nějakou tu zemědělskou výstavu.
Jedné oceňované zelí.
Oceňovaný zelí, jako, ale takže ono v Litoměřicích 10x vyhrálo, já si ho koupím v Rožnově a převezu ho do Brandýsa nad Labem. A to zelí bylo skvělý, prostě. Bylo fakt geniální. A když se to tak jako vemeš, tak na tom nic není, že? To je jenom kmín a sůl a nějaký kvašení a důležitý je mít to dobrý zelí. A máš skvělý jako jídlo, nic komplikovaného. Když se na to podíváš z pohledu italské kuchyně, tak je to přesně ono. Tři suroviny a skvělý jídlo. No,
já si myslím, že všichni už jak posluchači budou dostanou hlad jako já, začnou jim týct sliny za chvíli, ale to zelí, oceňovaný zelí si myslím, že je něco, co vyzkouším teda vygooglovat a podívat se na to.
No ale říkám, je to jako vlastně o tom, že upečeš si tu dobrou kachnu si koupíš, jo? Teď si upečeš, necháš ji 8 hodin v troubě v klidu, ona tam počká, no a pak si dáš skvělej v oběd, dáš si k tomu to pivo dobrý, jo? To máme v Čechách stejně nejlepší a nic člověku nechybí. Jo? Ještě jsem udělal vlastně to, že jsem koupil dvě kachny, ještě jsem je jako vykostil, udělal jsem z těch koster vývar a udělal jsem si ještě kachní kaldoun k tomu, takže vlastně jsem udělal strašného jídla. strašného jídla relativně za pár korun a vždycky jediný, co mě mrzí, že vlastně člověk v té gastronomii jako vynaloží strašného úsilí té přípravy a pak se to strašně rychle sní.
No jo, tak všechno krásné trvá krátce potom. No. Ale tady to dlouho trvá, to připravit, to je pravda.
No.
A prosím tě, jaký, co považuješ za největší fuck-upy český kuchyně, jestli teda vůbec nějaký jsou, nebo takový nešvary, který vidíš z tvýho pohledu, který třeba lidi dělají?
Já si myslím, že největší fuck-up český kuchyně je Jirka Babica. To si myslím, že je jednoznačně jako největší hel, co potkal tuto gastronomii. Pak tam byl ještě ten Láďa Hruška, ale tak ten zase jako spíš převzal nějaký to všelidový recepty a nějak to jako ukazoval. Ale aspoň to není kuchař. Prostě ten jenom prezentoval něco, co dostal a ukazoval to dál lidem. Ale Jirka Babica, který se v uvozovkách chová nebo chová, tváří se, že je jako vyučený kuchař, tak to, co předváděl on, tak to fakt jako... To máš pocit, že něco 10 let děláš, aby to pak někdo za 10 minut celý pohřbil. Jo? Takže to si myslím, že je největší fuck up jako český kuchyně. A pak si myslím, že to je... Češi mají jednu obrovskou fantastickou vlastnost a to je to, že dokážou improvizovat. A blbý je, že ale často improvizují i v té kuchyni. To znamená, když nemáš to, tak tam dáš něco jiného. Ale to je špatně, jako si myslím. A tak samozřejmě ten Jirka Babice je v tomhle ještě podpořil. Ale třeba v té profesionální kuchyni to je úplně jako cesta do pekel. Prostě musíš přesně dodržovat nějakou recepturu, že jinak z toho jako nebude nikdy ten dobrý výsledek. Takže improvizace, česká fantastická vlastnost, je vlastně krok zpátky v gastronomii. Tam to je, jak ty jsi říkal, ta brigáda. Tak já to beru, samozřejmě brigáda je jedna věc, že člověk někde pracuje jako brigádník, ale ona vlastně, ty lidi v té kuchyni jsou taková brigáda vojáků, že jo? A tam to prostě musí všechno, každý má svůj úkol a je tam ten generál, který je ten šéf kuchař a ten prostě to řídí a co řekne, to je prostě svatý, jako v ten daný moment. Povídat si o tom můžou potom, ale rozhodně v ten daný moment to musí takhle být a ty lidi nesmí improvizovat. Takže to si myslím, že je taky takový fuck up ta improvizace a jinak já si myslím, že to jako, že to není tak hrozný, jako jo, že takový to domácí vaření je prostě jako v zásadě dobrý. Když se na to podívám z toho pohledu těch babiček a maminek, tak oni mají takový svý osvědčený šlágry, jako, který vaří vlastně furt dokola a oni se bojí zase vařit něco novýho, protože si říkají, to já neumím, to bych nezvládla. Takže takový to domácí vaření je jako sázka na jistotu. No a pak ještě, když já vždycky se, nebo vždycky, no občas se podívám na ten pořad Prostřeno, tam se taky občas nestačím divit, co se tam jako děje, co ty lidi vařejí, ale já říkám, to už je každýho věc, jako jo, ale myslím si, že Jirka Babice je největší fuck up minimálně 21. století.
Tak,
a komunisti ještě byli jako fuck up vůbec, tak neříkám, že všechno, byly tady super věci, ale prostě všechno se to tak jako zjednodušilo. Proti té první republice, kdy tady byla fakt ta gastronomie na té vysoké úrovni, srovnatelná s tou Francií, přesně to, co jsi popisoval, vlastně ty, co jsi zažil a jak to jako vnímáš z té Francie, tak to tady bylo. Akorát, že prostě po tom 48. roce se to celé jako vlastně to šlo dolů. A furt jenom dolů, jo, protože vlastně umírali ty lidi, ty kuchaři té první republiky, co to všechno zažili, pak už jich tady bylo málo, bylo tady jako pár a byla tady jako super gastronomie, ale to už bylo jako takový ostrůveček, jo. To byl takový ten jako ambasador, jo, Alcron, jo, a tyhle ty, tak tam jako to bylo, nebo na té vládní úrovni, tam se žrali jako prasata v žitě, jako to jo. A já jsem shodou okolností potkal jednoho takového člověka, který je hrozně kontroverzní, to je Ivo Rytik, asi si o něm slyšel, že jo. A on mi vyprávěl příběh, jak se vyučil u Paukrta a jak vlastně to bylo za to táče o tom, že tady lítalo normálně jedno letadlo, TU-154, který lítalo furt dokola kolem celý země koule a nabírali nejlepší suroviny z celého světa. Ty přivezli každý týden. A to si žrala ta honorace jako vládní. A co zbylo? A nebo co bylo před expirací nějaký? To byly kaviáry, prostě konzervy s různýma humrama a se vším možným. tak se dávalo do toho paukrta, tam se to z toho dělali nějaký ty chlebíčky jako, a vzdělávalo se to tam vlastně. Takže ty si žrali jako skvěle, jo, tyhle ty lidi. Ale vůbec taková ta gastronomie všeobecná, prostě to šlo hrozně dolů. Jo.
No, je zajímavý, že jsi zmínil tu Francii, tam je takový názor, že vůbec ta francouzská gastronomie je krásný příklad toho, jak z fuck-upu se udělá nakonec jako úžasná věc, že byli zemědělci, ty mlíkaři, sýraři byli líní, nechali tam ten sejra, on jim splesnivěl, někdo to ochutnal, najednou z toho úžasný sejra, vyráběli víno, vinaři, ty to tam někde nechali, jim to zkvasilo bublinky a řekli, ha, fuck up, ne, uděláme z toho šampaňský. Takže vůbec to je zajímavé, že z toho fuck upu se to dělá. Já nevím, jestli z komunismu z té období něco jako ten fuck up může mít něco pozitivního, že narodila se třeba kofola, takový ty různé jako náhražky spousta, těch amerických
samozřejmě
originálů a tak třeba něco by se taky našlo.
Ne, jako, já když se na to podívám z pohledu toho potravinářského průmyslu, teď nemyslím jako to vaření, ale potravinářský průmysl si myslím, že byl jako na daleko vyšší úrovni kolikrát než je dneska. Jo? Nebo hodně věcí z té doby jako zůstalo, protože spoustu věcí oni jako tady byli skvělí mlíkaři, nebo jsou do dneška jako sýraři, jako prostě jsem ještě jako třeba Camembert, který je francouzský sýr, který mimochodem vzniknul pravděpodobně díky nějaký český ženský, která přesně zapomněla někde nějaký ten sýr v nějakém sklepě, která tam byla jako služebná. Tak samozřejmě v Čechách ty sýraři, proto vzniknul hermelín, že jo? Protože i komunista věděl, že se uctíval ochranou známku, že Camembert je nějaký sýr od někud. Tak vymysleli prostě hermelín a vymysleli to jako hezky a ty sýrařský závody, ať už to bylo třeba právě v té dnešní Madetě, nebo ať už to bylo dneska v těch Sedlčanech, že tenkrát to bylo všechno jako společný. Tenkrát bylo blbý, že v tom průmyslu někdo někde něco vymyslel a on musel poskytnout tu recepturu všem. Jo? Takže někde vymysleli lipánka, no tak museli dát všem tu recepturu, ale oni to samozřejmě udělali tak, že jim neřekli úplně všechno. Jo, nebo pribyňáček, nebo tyhle ty věci. Proto všechno jako bylo všude podobné. A dneska to tak jako je, že když si jdeš koupit něco, tak když to není jako v úzovkách vojebaný, tak to chutná hodně podobně, protože ty receptury jsou furt stejný. Nebo uzeniny, jak se dělali dřív, tak se prostě dělali stokrát líp, než se dělají dneska. Jo. Dneska se to pomalu vrací k nějakého standardu, ale prostě furt tady je jako hnuso salámy jsou, jako jo. Protože ty lidi to chtějí, protože to kupují po kilech, že jo. A oni nepřemýšlejí nad tím, že maso stojí 120 a že ten salám nemůže stát 50. Jako jo.
No to je další takový fenomén, že lidi začínají si pěstovat věci na zahrádkách, nejenom na venkově, ale ve městech vznikají různý ty minimálně bylinky, za okny se vracejí, pak mám pár kamarádů, který mají někde farmu, pěstují si tam, chovají zvířata, snaží se i jako přímo vědět, odkud ty potraviny pocházejí, tady ten původ. To je taková renesance, ono vlastně dřív, než vznikly takový ty JZD nebo velkochovy v zahraničí, tak všechno bylo na těch farmách, někde v těch horách, byly to žádný moc nemoce, nebyly a všechny problémy s tím, s tou, já nevím, salmonelou a nemocí šílených krav, to začalo, až to všechno začali strkat do těch ohromných vlastně průmyslových jakoby zařízení, který prostě vedou k tomu, že dneska si myslím, ten trend je zase zpátky nějak postupně a všichni se snaží dívat na to, odkud to přišlo, na ten talíř a aspoň možná je to tady nějaký bublina zase v Praze, ale vím, že to je čím dál tím jakoby důležitější pro to vědět, co jíš, jo? Když to seš potom.
Ne, tak jako ono, já si myslím, že jsou takový dvě nebo tři skupiny lidí. Je skupina lidí, která je bohužel furt největší a to je mi to jedno. Pak je skupina lidí, to je zase hodně v Praze, chci příběh. A pak je skupina lidí, kteří reálně chtějí vědět, odkud to je a je to pro ně jako klíčový. Že jim nestačí jenom ten příběh, že se nenechají oblbnout jenom tím, že když ti někdo napíše, že to je tamhle odsud, tak tomu jako věřím, ale skutečně chtějí mít tu jistotu, že to tam odsud je. A máš pravdu, že do jisté míry jako vzniká spoustu těch míst, kde si někde něco pěstuje, ale ono zase se dostáváme úplně na začátek toho našeho povídání, že problém je v tom, že lidi jsou jako líní. A prostě pokud chceš něco chovat a pěstovat, to vyžaduje jako pravidelně nějakou aktivitu, bez který to prostě neuděláš, a obzvlášť, když máš ty zvířata nějaký, tak dnešní ty influenceři, jak si říkají, tak ty vůbec netušejí, vůbec nevědí, ty o tom můžou maximálně povídat, ale já si říkám, že aspoň jsem dneska vděčný za to, že jsem mohl jezdit jako dítě k té babičce, kde měly ty prasata králíky, a že jsem viděl, že prostě ráno v 6:30 vstali, každý den, bez ohledu na počasí, a museli ty zvířata jít nakrmit, museli jim odpoledne vykydat, musela se jí nasekat tráva, jo, a tenhle ten servis a pasení toho domácího králíka. Ale myslím si, že většina lidí dneska chce domácího králíka, ale vlastně nechtějí ho mít, jako se o něj starat, jo. Že si to nedovedou představit, protože pak to je tam samozřejmě u toho domácího králíka ještě důležitý to, že ho musí zabít, jo. A to si už vůbec nedovedou představit, to nechce nikdo dneska vidět, jako nějaký zabíjení. Takže říkám, pak je to jako spíš o tom, že ty lidi chtějí mít ten příběh, a těch lidí, kteří reálně jako jdou za tím původem toho produktu, je vlastně to jsou nějaký promile, jako to seš ty, to jsem třeba já, ale není to taky vždycky, jo, tak jako nepotřebuji mít u všeho jako jasně vědět, že to vyrostlo tamhle v té brázdě na tom poli. Důležité je, jestli to dobrý, a pro mě je důležitý třeba, jestli vím, že ta mrkev vyrostla v Čechách, nebo ji někdo vezl z Polska, nebo já nevím odkud. Takže, nebo z Portugalska třeba, jo. Že se třeba, jsou i český zemědělci, kteří pěstují v portugalskou zeleninu a vozejí do Čech. Třeba jsem hrozně málo ví.
Že pěstují v Portugalsku a vozí?
No jasně, normálně je firma v Čechách, velká. A oni pěstují, když si půjdeš do supermarketu v zimě, tak tam prodávají mrkev, petržel, celer, znatí. A to je všechno, je tam napsáno, že to je český, třeba i. A je to jenom o tom, že oni mají pole v Portugalsku, tam to pěstují a vozí to do Čech. Takže si můžeš koupit vlastně jako v úzovkách českou mrkev z Portugalska v zimě tady v Čechách. A tak já si říkám, na co budu jíst mrkev z Portugalska, pro boha, to je přece nesmysl, aby se za mnou jela třeba 500 kilometrů. Že?
Já znám jednoho Čecha, který odjel do Francie a utek tenkrát před vojnou nebo něco, prostě zdrhnul a tam skončil, takže má teďka tam vinice a vyrábí nějaký biodynamický víno, ale nevozí to tolik do Čech, ale je už teďka fenomén v té Francii, takže to je jako docela takový protipříklad tady tomu Portugalsku. Já ještě jsem se chtěl zeptat, protože hodně se taky mluví o tom, jak technologie jakoby ovlivní ten svět a kuchyně nebo vaření a vůbec i ten biznis restaurační není jako výjimkou, vznikají tady různý nápady, máme tady robotický bar, máme už robot na pizzu. Myslíš si, že vůbec někdy nějaký stroj dokáže nahradit jako kuchaře někoho, kdo...
Určitě bude spousta, ta technologie půjde hrozně dopředu a určitě nahradí to od toho normálního kuchaře, jako průměrného takového toho vařiče, jako když to řeknu blbě. Ale bude to spíš v nějakým takovým tom, řekněme, střední kvalitě té gastronomie. Nikdy se to nestane u té jako nejvyšší gastronomie. Určitě se musí proměnit to, že musí se absolutně změnit ceny v té gastronomii. Jo? To znamená, že když si dneska podíváš na to, kolik stojí jídlo v McDonaldu, tak se musí stát to, co je v Americe, že to je prostě fakt to nejlevnější. A jídlo v restauraci bude fakt drahý. Jo? To ty lidi si dneska vůbec ještě neuvědomují a ta doba přijde, prostě to je nevyhnutelný, to ani jinak nejde, to nemůže nějak dopadnout. A pak bude nějaký to velkokapacitní stravování, kde prostě se bude, čím dál víc se bude vařit z polotovaru, čím dál víc se budou kupovat hotové věci a bude to přesně o tom, že tam bude ta robotizace a neříkám jenom robotizace, ale prostě ta technologie, ta IT technologie v tom, že tam budou nějaký naprogramovaný procesy a už ty přístroje budou vařit sami a budou z toho vypadávat hotové věci, které budou dobrý, ale budou mít konstantní chuť, bude to furt stejný, ale prostě jinak to nepůjde, protože ty kuchaři nebudou. Ty kuchaři jako nejsou už teď, takže divím se kolikrát, že ještě jako spousta lidí se někde je schopná najíst, protože se divím, že tam ty lidi ještě jsou a někdo to uvaří.
Ne, tak tím pádem, kdyby vařili roboti aspoň, tak by tak by odpadla třeba řada problémů s lidma, že jo, který jsou. Roboti dělají non-stop, vždycky jsou včas.
Ne, ty roboti jsou skvělí. Já to teda nemám jako s robotama, protože roboty žádný nemám, ale já vždycky říkám, že nejlepší zaměstnanec je billboard. Ten tam stojí celý den, nemre remca, vůbec nic mu nevadí a je tam.
No ale říká, že vlastně ta vysoká gastronomie, nebo vždycky tam bude muset být nějaký kuchař, znamená to teda, že vaření je víc umění než věda a díky tomu vlastně ten robot to nikdy nezvládne, protože tam vždycky bude muset být nějaký impresario, někdo, kdo jednak...
Vždycky tam musí být někdo, kdo vymyslí nějakou recepturu. To jako jinak nejde. Bude to hodně o tom, že kromě toho kuchaře tam bude muset být nějaký technolog, který bude znát přesně jako to zařízení a budou muset implementovat ty normální postupy do těch technologických věcí. Myslím, že dneska máš třeba různý výrobce takových těch chlazených jídel, nebo nějakých konzerv, nebo prostě něčeho, nebo takových těch vaniček, co si můžeš různě koupit. A myslím, že dneska je to o tom, že máš dva přístupy. Buď to jídlo vaříš a dáváš ho do té vaničky jako hotový, anebo to jídlo jenom takzvaně homogenizuješ, to znamená, že zamícháš všechny suroviny dohromady a pak to dáš do něčeho a tím, že se to někde jako vlastně konzervuje nějakou, jako, to znamená, že se zavařuje vlastně to jídlo, no tak tam projde tím tepelným varem a celý se to udělá, ale vlastně se tam nedává to jídlo jako už hotový. Je hotový až po té konzervaci. Nebo jsem slyšel i o přístupu takovým, že když se vemeš uzený maso, tak normálně je to, že vemeš to maso, když se na to podíváš z toho správného pohledu, tak to naložíš do nějakého láku a pak to vyudíš. No a dneska už máš technologie, že oni to nejdřív vyudějí tím dřevem a pak to toho přidají jenom ten lák a zavakujou to a nechají to být 3 týdny a pak to chutná jako uzený a nepoznáš rozdíl vůbec. Jo, a to je jenom o tom, že tam prostě ta gastronomie je to hodně, hodně o znalosti nějakých chemických a fyzikálních věcí. Jako opravdu, když se na to podíváš třeba z různých michelinských kuchařů nebo restaurací, které byly jako extrémně úspěšný, co se týče nějaký popularity, neříkám, že ekonomicky, tak ty kuchaři většinou byli skvělí chemici, jako protože dokázali fakt jako technologie využít ve svůj prospěch úplně jiným způsobem, než jak by si člověk řekl, že se to správně jako dělá. No.
Třeba Ferran Adria.
Ano, El Bulli. No. No.
Prosím tě, nám se chýlí čas našeho podcastu. Co budeš dneska mít k obědu?
To ještě nevím, co budu mít k obědu. Uvidím, vůbec netuším. Něco, na co budu mít chuť. Já vždycky přijdu k nám do kuchyně, protože já nejvíc, nejradši a nejčastěji jím u nás v restauraci, protože tam máme to jídlo, které já říkám, že je uchopitelný, tak nejdřív se zeptám, co je na personálku, když mi to nevyhovuje, což se občas stane, že nesnáším třeba smažený sýr, jako s tím se vůbec necpu, to mě přijde. Já vždycky si představím, že když sníš smažený sýr, tak jak máš vlastně ten tekutý sýr, tak ti to takhle oblepí vevnitřek toho žaludku a už se nic nevstřebá, že tam je to třeba měsíc, jako ne, tak proto já ho nejím. A to je jenom nějaká moje představa.
A teďka už si to představuje jako spousta dalších lidí, posluchačů. Ten
a třeba ho přestanou jíst. Protože jako máš ještě jako vlastně ten po tom žaludku a pak tam nacpeš ty hranolky, které se k tomu nejčastěji jedí, že jo? Tak ty se do toho takhle jako zapíchají. Ne? No. Ale
já už to,
ne,
to já už to vidím.
Takže když máme třeba tohle jako personálku, tak se zeptám většinou zjistím, co se máme jako na polední meníčko normálně pro hosty, tak si dám z toho poledního meníčka něco. Ale jinak normálně si dám většinou personálku.
No tak doufám, že dneska nebude smažák. A doufejme, že po tom, co Ondra tady si se mnou povídal dneska, tak třeba pár z vás se zamyslí příště, až si bude dávat smažák a současně taky si dá nějaký jídlo, které, jak říká Ondřej Slanina, uchopitelné. Takže já ti děkuji moc krát ještě jednou. A...
Já moc děkuji, já si toho vážím, že jsi mě pozval. Už máme spolu jako další takovouhle nějakou aktivitu a musím říct, že taková klubovna v podobě té šišárny nabízí spoustu nových zážitků.
Tak jo, tak třeba se tam brzo potkáme zase. Tak ahoj a česká gastronomie má zářnou budoucnost díky Ondřejovi Slaninovi.
No nejenom díky mně, já děkuju a taky všechny zdravím.